Gipliyer Azatlyk Radiosu. Havarlar günnöli gepleşigimizi men Sehra dowam etdirýärin. Şuň aşgabatda Aziýa oýunlaryna 30 gün galmagy münasibetli geçirilýän awtobusyň günüň çägünde hususy ulaglaryň gatnaw doly ýatyrylyp, jemgyýetçilik transportlarynyň we ýolagçylaryň hereketi çäklendirildi. Azatlyk Radiosynyň ýurt içindäki çeşmeleriniň tasdiklamagyna görä 17-nji awgustda irden saat 5:00-dan başlap paýtagtyň ähli köçelerinde awtobuslaryň, döwlete degişli awtobuslaryň we taksilaryň gatnawyna hiç ýyl ruhsat berilmedi. Sapar Murat Türkmenmaşy 10 ýyl awadançylyk we Arçavir Şayol yalı protokol köçelörün tas ehlisine yaşayıcılar goy verilmedi.
İrden işe gitmek için öydün çıkanımızda köçelör dımdarsılıktı. Hatta avtobus, taksi katına olurken yolu goyulmanını. İşe gitmek rayetler avtobus durulgolarını da goy verilmedi. Olurdun ulu köçelördeki yan yollardan değil de itirapçıların içindeki küçük köçelörden yürümek talep edildi. Bunun 20 gün olur geçirilen avtoloksuz gününün tapavutlukta bu gedek yaşayıcıların köçelörde tigir sürmek hem qadagan edildi.
Dip özünü Döwlet Murat aga dip tanıştıran paraxat etirapçısının 55 yaşlarındaki yaşayıcısı gurrun berdi. Aydılmağına ora bu yağday saat 11:00 çenli devam edip, şundan son yolokçular durolgoları goy verilip başlandı ve köçelörde cemiyetçilik transport katnavlarının devlet eyçiliğine kohususu taksilerin hareketine çayaklı derecede ruhsat berildi.
Sapar Murat Türkmen ve Şah yolunun her 30 minutta bir avtobus ya da sarı taksi geçiyer. Öň 7 marşrut boýunça ýarym sagatda 10 goly awtobus durulga gelen bolsa, häzir bolup bilse diňe bir gelýär. Onuň soň gitmeli ugruna gatnaýan awtobus gelýänçe, käte 2-3 sagatlap garaşmaly bolýar. Tigirler henidem köçä goýurlanok. Köçelerde tiz kömek ulugyny da gözüň düşenok.
Dip Döwlet Murat aga gurrun berdi. Paýtagtda howpsuzlyk çäreleriniň hem güýçlendirilendigi, häzirki wagt köçelere we teýliýäklere polisiýa işgärleriniň, harby eserleriniň we beýleki güýç gullukларynyň resmiýleriniň ýüzlerçesiniň patrullyk edýändigi aýdylýar. Azatlygyň ýurt içindäki çeşmeleri bu çäre taýýarlyk işleriniň EYM 15-nji awgustdan başlanandygyna, şonda etrapçylaryň içindäki awtobuslaryň, hatda tölekli awtodurolalardaky ulaglaryň ählisiniň hiç ýyly duýduruş berilmedi. Alınıp duydansız şehrin çetinnäki durulgolara geçirilendigini tasdiklaýarlar.
Gece saat 24:00 bilen saat 3 aralygynda polisiýanyň we degişli idaralaryň işgärleri tölekli durulgolardaky müňlerçe ulugyň ählisini alyp gidipdirler. Bu ulugyň ählisi Aşgabat şäheriniň häkimligi tarapyndan awtodurulgo diýilip resmi derejede ikrar edilen tölekli we ýürütü garawullu awtodurulgolarda goýulypdy. Paraxat itirapçysynyň resmi awtodurulgolarda häzir ne awtologlar bar, ne de olara gözegçilik edýän resmiýler bar. Ulugyň Ankara köçesiniň ugrundaky awtodurulga alınıp gidilendigini aýdýarlar.
Dip adatlygyň paýtagtdaky çeşmesi gurrun berdi. Galwersa dol duýdansyz alınıp gidilen awtobuslaryň sanynyň 2000-den geçýändigini aýdyp, şeýle ýagdaýlarda olara tehniki deper hem ýetirilýändigini, tormoz sistemasynyň ýa-da tekerleriniň zaýalanýandygyny sözüniň üstüne goşdy. Ýatladyp geçsek, ekologiýa çäresi diýilip atlandyrylan bu çäre prezident Gurbanly Berdimuhammedow tarapyndan teklip edilip, ol bu dowranyň ýurdun ilatynyň köp sanly haýyşlarynyň esasynda geçirilýändigini aýdypdy. Emma Azatlyk Radiosynyň ýurt içindäki çeşmeler bilen söhbetdeş bolan ýaşaýjylaryň onlarçasy şeýle çäherelerde adamlaryň uly kösenşliklere sezewar edilýändigine, olaryň beýleki zerurlyklar bilen bir hatarda işe ýa-da aeroporta öz wagtyna barmak mümkinçiliklerinin juda çäklendirilýändigini aýdýarlar. Ýere gelene ýatlasak, şuňa meňdeş çäre mundan ozalam amalaşyrylyp 17-27 sentýabr aralygynda Aşgabatda geçmeli Aziýa oýunlaryna 50 gün galmagy münasibetli paýtagtda ähli hususy transport gatnawlary ýatyrylyp diňe tigirli harekete geçilipdi. 29-njy iýulda geçirilen şol çärede döwlete degişli jemgyýetçilik ulaglarynyň we awtobuslaryň hereketine ruhsat berilen bolsa-da, Azatlygyň çeşmeleri olaryň şäher ilat üçin ýeterlik bolmandygyny, adamlaryň saatlap durulolarda garaşan halatlaryny görse bolýandygyny habar beripdiler. Sözümiziň ahirine bellesek, türkmen mediýasynda bu çäreler sagdyn durmuş we ekologiýa arasaçylygy diýilip mahawatlandyrylsa-da, onuň ilata yetiriyen tesirleri hem de ağır iktisadi krizisi baştan geçiriyendiği aydılayan Türkmen sahanın ona sarp ediyen mali serişteleri var adı kelam söz aydılmayar.